Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи ифәк юлы 20ләп ил аша үтәчәк. Алдагы елларда ук тормышка ашырылачак бу зур планга без дә күз салырбыз. Төркиядәге Татарстан вәкилчелеге Гаяз Исхакыйны искә алды. Русиядә президент сайлау алдыннан соңгы көн халыкның газ шартлау, су бетү һәм җылылык кытлыгыннан азаплануы сайлау алды көрәшендә аргумент була аламы? Микрофон алдында Алсу Кырмыш, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Узган атнада Төркия татарлары Гаяз Исхакый туына 130 ел туына искә алды. Татарстанда әле дә Исхакый эшчәнлегенең иҗади әдәби ягы гына билгеле. Ә аның татарлар тарихында тоткан иҗтимагый һәм сәяси урыны турында мәгълүмат бик таратылмады. Бу юлы исә Гаяз Исхакыйны искә алу Татарстан вәкилчелеге нияте белән оештырылган булган. Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Үткен атна үзәгендә 23 февральдә Гаяз Исхакый Дилленең тууына 130 ел тулуын гае белән Татарстан Республикасының Истанбулдагы вәкаләтле вәкилчелеге инициативасы белән искә алу мәҗлесе оештырылды. Совет чорында тыелган Исхакый 1990 елдан соң акланып кабат татар дөньясына кире кайткан иде. Ул язучы, журналист, сәясәтче буларак танылган шахыс. Ләкин Татарстанда гомумән аның тик әдәби ягына, ягъни язган хикая, роман һәм пьесаларына гына тукталалар. Ә сәяси ягы бик үк яктыртылмый. Чөнки революция вакытында Уфада төзелгән Эчке Россия һәм Себер мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесендә ул һәм бу активлыкка катнашкан башка шәхесләр искә бик алынмый. Сәбәбе дә аларның уңышлы була алмаулары. Милләт мәҗлесе агъзаларының берелеше чит илләргә качып котыла алды. Шулардан Гаяз Исхакый Польша, Германия һәм Ирак көнчыгышта Япония белән Кытайда сәяси эшчәнлеген дәвам итте. Аларның Татарстанда зур исем казанмаулары, шулай ук чит илгә качып котылган Зәки Вәлидинең Башкортстанда зур абруй казанып, бүген аның исеменә бүләкләр куелуының сәбәбен Вәлидинең кечкенә Башкортстан проектының бүгенге Башкортстанның нигезен тәшкил итүендә сезгә кирәк. Шулай да Исхакыйның 130-нчы елының Истанбулдагы вәкаләтле вәкилчелек тарафыннан искә алынуын Казанның рәсми инициативасы дип атый алабыз. 23 февральдә башта Истанбулның Эдирне капы зиратында Исхакыйның кабере янында йола үткәрелде. Шуннан соң вәкаләтле вәкилчелек бинасындагы бүлмәдә Исхакый турында кечкенә бер конференция оештырылды. Җыелышны профессор Надир Дәүләт алып барды. Сади Максудинның оныгы доктор Гөнел Пултар аның тормышын аңлатты. Шундан соң чираты белән доктор Чулпан Зарипова Четин, Казандан килгән профессорлар Резедә Ганиева белән Зөфәр Рамиев Татарстандагы гадәт буенча Исхакыйның әдәби әсәрләре һәм буларның Казанда бастырылу эшләре турында мәгълүмәт бирделәр. Нибары 20 тирәсендә кеше катнашкан җыелыш төрекчәм татарча алып барылды. Димәк, Гаяз Исхакыйны белүчеләр, аның белән кызыксынучылар саны шул хәтле икән. Вәкилчелек җитәкчесе Радик Гыйматдинов кызыксынуның аз булуына зарланды. Дөресен әйтергә кирәк, ул һәм ярдәмчесе Илшат Назипов Төркиядәге татарларына оештыру өчен армия, талмы эшлиләр. Ләкин Казанда бу вәкилчелеккә җитәрди кадрлар һәм бюджет бирми. Елына бер мәртәбә Сабантай оештыру белән эш бетә вәссәлам. Табиги, Төркиядәге татарларда да илдәге йогышлы хастәлек бар. Ике татар бер арага килсә, өч партиягә бүленәләр. Хатта Гаяз Исакине искә алу җыелышында да бу сизелде.
Азатлыкта Төркия авазы.
Бу атнада татарларны кызыксындырган башка бер тараккият исә Анкарада Avrupa Ligası basketbol чемпионаты için Türk Telekom bilen Tatar ya ki resmi eğitimde geçe Rus Unix Kazan basketbol komandalarının 26 fevralde maçları buldu. Unix Kazan 93'ke 96 attırdı. Lakin bundan eleki Kazan'daki maçta 91'ge 65 otkan bulu sebeple İtalya'nın Turin'daki çempiyonluk maçına katnaşır şansın devam ettire. 27. fevralde ise İstanbul'daki Rusya Başkonsulluğunda 3 Türkiye Pushkin bölge birülü hem Rossiyski Soçestvenniki ve Tursi isimli kitabının takdim yulası ütkerildi. Yulanı Rusya Tışkışlar Ministerinin Orunbasarı Karasin, Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçisi Ivanovski hem İstanbul Başkonsulu Krivenko alıp vardılar. Pushkin bölgene Topkapı Sarayı Müzeyi Direktörü Kırım Tatarı Profesör İlber Ortaylı, tercümeçi şair Atıal Behramoğlu bilen jurnalist Hakan Aksoy layık da bulganlar. Türkiye'deki Rusya Vatandaşları isimli kitapta ise Tatarlar turunda Profesör Devlet bilen İlyas Kamalov, hem Başkırtlar turunda Ahat Salihov'un makalelerinin urnaştırılığı dikkatini celbite. Bu kitap Rusya Federasyası Dışişler Ministerliği karşındaki çit illerdeki Rusya Vatandaşları Komisyası'nın inisiyativası arkalı varlıkka kilgen. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
Tatar. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeyen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dediği bir ruhu yaktan içine bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gider bitmedi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü.
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шотнамә.
Хвалить не надо. Надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Энергиягә бәяләр бик югары булып, Россия бюджеты 150 миллиард доллар керем казанды. Шул шартларда да советлар заманында төзелгән өйләрендә русиялеләр үзләрен имин хис итәме? Торак коммуналь хуҗалыкның искергән булу сәбәпле чыккан казалардан ел саен бик күп кеше үлә. Иң гади әйберләр, җылылык, электр уты булмауда халыкны урамнарга чыгарырга тәрәм. Коммуналь газаплаулар сайлау алды көрәшендә аргумент була аламы? Микрофон алдында Бике Тимерова.
Казанда яшәүче Татьяна Одинцова әле дә булса үткән айда булган хәлне калтыранып искә ала. 9 гыйнвар төнендә Кече Печора урамындагы 7-нче йортта газ шортлый.
Вылетели сразу окна и сразу волна такая. Я думала, сейчас квартира
развалится. Тәрәзәләр кинәт коелып төште. Без шортлау дулкынын сиздек. Фатир җимерелеп төшә дип торам. Тиз генә киендем дә йөгереп чыктым. Анда кеше ярдәм сорап кычкыра иде. Бала елаган тавышта ишетелә. Аннан барысы да ишелде, каты итеп яна башлады. Катышкыш булды, катышкыш булды.
Плач был слышно. И потом рухнуло и все. И не только вот сильный пожар был. Ужасно было, ужасно.
Татьяна Одинцова шортлаган йорт каршысындагы башка бер йортта яши.
Аның тирәсендә беркем дә зыян күрмәгән. Ә менә ишергән йорт калдыклары астыннан 8 мәйет табылган иде. Мондый шартлаулар Русияның башка күп шәһәрләрендә дә булды һәм барлыгы 30 лап кешенең гомерен өзде. Гар шартлаулары сирәк булса да, дистәләрчә мең кеше кышының иң салкын чагында су, җылылык булмаудан даими рәвештә интегә. Кешеләрнең күпләп үлгәнгә күрә Русия премьер-министры Зубков бу шартлауларның сәбәпләрен тикшерергә кушкан иде. Әмма Русияның контроль итүче төп оешманың башлыгы Ростехнадзор башлыгы Константин Пуликовский бу казаларда газ кулланучылар үзләре дә гаепле дип акланды.
В ряде регионов в связи с низкими температурами увеличилось потребление.
Кайбер Русия төбәкләрендә һаваның суынуы сәбәпле газны куллану артты. Тикшерүләр үткәреп, шуны ачыкладык, кешеләр газны торакны җылытыр өчен куллана. Иминлекне саклауның иң гади кагыйдәләре дә үтәлми.
Газом для обогрева своих квартир нарушаются самые элементарные меры безопасности.
Диде Константин Поляковский. Ләкин ул ни сәбәпле кешеләрнең фатирлары шул рәвешле җылытылганын аңлатмый. Илдәге җылылык системалары әле совет заманында төзелгән. Аның дәрәҗәсен җайлау мөмкинлеге каралмаган. Кайсы бер биналарда кирәгеннән артык җагалар, аларда яшәүчеләр кыш көннәрендә дә тәрәзәләрне ача. Ночар җылытылган йортларда яшәүчеләр кышны салкын фатирда, җылы юрган астында үткәрә. Казанда яшәүче Сания Асадова бу яктан бәхетле. Аның фатиры һәр вакыт җылы. Әмма аның кызы яшәгән шәһәрнең башка җирендәге бер бинада кышларын бик салкын була. Сания апа Асадова сөйли.
Кызым тора Искр урамында. Менә былтырдан бирле отоплениегә 1000 тәңкә акча түлеп, өйләре һәр вакытта да салкын. Менә мин аларга барсам, мин аларда утыра алмыйм, искә кимеше. Шуңа күрә салкын вакытларда һәр вакытта да газ яндыралар. 1000 тәңкә акчага бит, 1000 тәңкә җылытырга кирәк. Былтырда шундый хәл булган яларның. Слесарьлар шакырдылар, бар тик ярты сәгатьтә нитмәделәр. Шундый җылы бирә башладылар. Ә быел менә андый галәмәт юк. Шакырсалар да килүче юк. Шуңа күрә газ яндыралар. Салкынрак булса 4 була, булмаса 2 кешене яндыралар. Көне буе ял көне, шимбә көне иләчагында бөтен 4 конфорка яндыралар. Мин килгәндә һәр вакытта да шул конфорклар янып тора.
Дип сөйләде безгә Сания Асадова. Күп кеше газны җылыну өчен кабызып куюның ни кадәр куркыныч булганын аңламый. Газ түләүләре яккан күләмгә карамый. Аның өчен аена бер генә төрле бәя куела. Электр утыннан эшли торган җылыткычларны куллану шактый кыйммәткә төшә. Ләкин бу да мәсьәләнең бер ягы гына әле. Торак коммуналь хуҗалык искергән. Русия буйлап барган яңа төзелешләр булай да искергән җылылык һәм электр системаларына өстәмә авырлыклар китерә. Русия фәннәр академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер да шул фикердә тора. Ул торак фондының советлар заманыннан бирле ремонт күрмәгәнен, 10,000 квадрат метр торакның яшәү өчен куркыныч булганын әйтте. Хакимиятләр бу куркынычны аңлый. 2005 елда Мәскәүдә 4 сәгатькә ут сүнеп торганнан соң электр челтәрен яңарту өчен чаралар күрелгән иде. Федераль хакимиятләр төбәкләргә торак фондын ремонтлау өчен 300 миллиард сумлык ярдәм күрсәтте. Әмма белгечләр бу башлангычка тәнкыйть белдерә. Русия фәннәр академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер бу хакта булай ди.
Уже выделяют субвенции регионам, и регионы уже выделяют конкретным товариществам собственников жилья.
Акчалар төбәкләргә бүленә инде. Төбәкләр аларны фатир хуҗаларының берләшмәләренә бүлеп бирә. Ул акчалар аеруча авыр хәлдә булган йортларда бирелә. Әмма аерым фатирларның хуҗалары бу йортларның 5% җыгымнарын үз өстенә алырга тиеш була. Бу зур акчалар, электр чыбыклары һәм су үткәргечләр сузу яшәүчеләр хисабына үткәрелергә тиеш түгел.
Инфраструктуры, извините, перекладывать трубы и коммуникации, это, конечно, не проблема жильцов.
Ди Евгений Гондмахер. Дөньяк Кавказның кайбер төбәкләрендә утны үздү социаль каршылык чараларына сәбәпче булды. Дагыстан башкаласы Махачкалада ачулы кешеләр көн саен диярлек урамга чыкты, һәм шәһәр башлыгын республика президентының вазифадан китүен таләп итте. Ташламаларны акчага әйләндерү кануны чыккан 2005 елда пенсионерлар урамга чыккан иде. Моннан Русия хакимиятләре дә сабак алды. Путин Дагыстанга килгәндә иң авыр хәлдәге йортларны яңартырга дип 120 миллион доллар вәгъдә итеп киткән иде. Русияләрнең ачуын сәясәткә караганда социаль сәбәпләр күбрәк чыгара ала. Ливада тикшеренүләр үзәге мәгълүматларына караганда, җавап бирүчеләр белдергән 5 шикаятның берсе торак кыйынлыклары турында була. Үткән елда үткәрелгән тикшеренүдә яшәү шартлары аларның иминлек ягыннан тикшерелеп торуы белән җавап бирүчеләрнең бары 9% гына канәгать булуын әйткән. 40% кеше яшәү шартларын ношар һәм бик ношар дигән, тагын 31% түзәрлек дип кенә җавап биргән. Бүгенге сайлау алды кампаниясендә яшәү шартларының ношарлыгы хәзерге режимга гаеп итеп куелмый. Әмма белгечләр әйткәнчә, күпмедер вакыттан соң бу сораулар да куела башлаячак. Ливада үзәгенең фәнни хезмәткәре Борис Дубин булай ди.
Я никак не хочу сказать, что сегодняшняя власть хорошо защищена.
Хәзерге хакимият шартлаулардан якланган һәм тотрыклы, нык торучы һәм шундый хәлләргә яхшы итеп реакция белдерә ала дип әйтә алмыйм. Юк, бу алай түгел. Ташламаларны акчага алыштыру тирәсендә килеп чыккан хәл Кирмәндә моңа бик дулкынланганын күрсәтте. Минемчә, Кирмән моңа мөнәсәбәтен белдерергә һәм аны тиз конструктив рухта күтәрергә тиеш. Бу хәлне йемеп калу ярдәм итмәячәк.
Достаточно быстро и конструктивно, одним замалчиванием здесь не обойдешься.
Бикә Тимерова әзерләгән күзәтүне ишеттек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чираттагы темага күчкәнчә, сезнең игътибарны сәгать ахырында булачак бер тапшыруга юнәлтәсем килә. Фахиша булып эшләү нәрсә ул? Бер туташның хис кичерешләре әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Рөстәм Исхак язылган тапшыруны сәгать ахырында тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйли. Борынгы Ефәк юлы турында иҗат ителгән шигырьләр, җырлар һәм риваятләр тарихтан бүгенге көн өчен барлыгына кайтырга мөмкин. Ниһайәт, күптәнге хыял әкренләп гамәлгә аша. Кадим Ефәк юлын торгызу өчен беренче адым Женевада ясалды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы җитәкчелегендә башкарылган җыелышта һәрбер ил үз җилкәсенә төшкән вазифаны тәмамлар өчен үз тырышлыкларын куярга вәгъдә итте. Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи Ефәк юлын яңадан торгызу өчен 43 миллиард доллар акча сарыф ителәчәк. Тарихи сәүдә Ефәк юлын яңасы белән алыштырачак проект юл тирәсендәге илләргә яңадан байлык китерәчәгенә өметләр баглана. Митин карышмасын тыңлыйк.
Әле диңгез юллары кулланылмаган, яңа юллар табылмаган вакытта көнбатыш белән көнчыгыш арасында бердән-бер сәүдә юлы бар иде. Ефәк юлы. Ефәк юлы заманында көнбатыш белән көнчыгыш Кытай белән Грек-Роман империясын тоташтырган. Бийек таулар, сахралар һәм далалар аша миннәрчә чакрым юлда кәрванлар йөргән, кәрван сарайлар салынган. Бу кәрванлар көнбатыш дөньясын бары тик Ефәк белән таныштырмады. Шул ук вакытта чәй, фарфор, кәгазь һәм бизәнү әйберләре алтын көмешләр алып килде. Диңгез юлы кулланыла башлаганнан соң бу зур сәүдә юлы үз шөһрәтен югалта башлады. Үзәк Азияның, Төркия дөньяның нәк үзәгеннән узган бу тарихи юл инде тарих тузанына күмелде һәм аның күп өлеше харитадан югалды. Тарих битләрендә югалган бу юлны яңадан торгызу өчен узган атналарда Женевада очрашкан транспорт министрлары борынгы Ефәк юлының заманча моделен булдыру проекты өчен һәр илнең үзенә төшкән вазифаларын билгеләде. Ефәк юлын торгызу фикере 1999 елларда ук Советлар Берлеге җимерелүеннән соң телгә алына башлаган иде. Ләкин бу хыяллар бары тик сүздә генә калды, гамәлгә ашырыла алмады. Чөнки бу зур проект өчен бер генә илнең тырышлыгы җитми, юл өстендәге барлык илләрендә күч куеп эшләү зарур. Женевада барган сөйләшүнең дә асыл максаты шул иде. Ягъни һәрбер илгә вазифа һәм максатлар билгеләү һәм моны бирелгән вакыт ишендә битерергә тилектәшлек күрсәтү. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Европа Икътисад комиссиясе башлыгы Миятрок Песут бу җыелышның проектны гамәлгә ашыру өчен беренче адым булуын әйтте.
This is a very long term activity building links between Europe and Asia infrastructure links.
Европа белән Азияны берләштерәчәк бәйләнешне төзекләндерү ише күп вакыт таләп итә. Бу эш узак елларга сузыла, ләкин ин башта бу илләр арасындагы бәйләнеш нокталарын яхшы билгеләргә тиеш иде. Һәм моның өчен хәзергә кадәр бик күп җыелышлар үткәрелде. Һәр ил бу бәйләнешләрне уңышлы тәмамлый алса, юлны бик уңай гына берләштерергә булачак.
Harmonized transport corridor.
Бу җыелышка Берләшкән Милләтләр Оешмасының Европа һәм Азия икътисад комиссиялары иганәшелегендә җыелышка катнашкан илләр:
Афганстан, Әрмәнстан,
Азербайҗан, Беларусь,
Болгарстан, Кытай,
Грузия, Греция,
Иран, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова,
Румыния, Русия,
Таҗикстан, Төркия,
Украина, Узбекстан һәм Монголия.
Ләкин Түркменстан җыелышка катнашмады. Җыелышка катнашкан һәр бер ил Ефәк юлының үз иле ишендәге үлешен тәмамларга тиеш. Бу инде тимер юлымы, юлларның бәйләнешеме, яисә шик буе курылмаларымы була, инде алдан билгеләнгәнчә проект буенча бу вазифалар бирелгән вакыт ишендә бетерелергә тиеш. Дөнья банкы кебек халыкара оешмалар да бу проектны финанслау өчен ярдәм күрсәтә. Ләкин проект эшендә Берләшкән Милләтләр Оешмасының да катнашуы проектның гамәлгә ашырылуы өчен аерым мөһим, чөнки проектның хатасыз эшләве өчен бергә хезмәттәшлек итү бик кирәк. Әйтик, юлларның бер илдән икенчесенә ничек бәйләнүе мәсьәләсе каралмаган булса, бу әйберләрнең кичекмәстән илтү таләбенә киртә булып торачак. Бу проектның төп мәгънәсе бер товарны илтү өчен дә вакыт һәм юл шигенә очрамыйча, вакытында һәм имин тапшырылуы. Шуның өчен илләр арасында бәйләнешне булдырганда шушы бәйләнешләрне яхшы эшләргә зарур. Пәсүт сүзен дәвам итә. Бу проектның асыл максаты барлык юлларны уңай гына берләштереп, зур бер юл челтәре булдыру, авыл сукмагы түгел.
Ефәк юлы 14 мең шакрым озынлыкта төрки халыкларының яшәгән илләрдән узган Кытай ва Хиндстаннан килгән малларның Европага сатылганда кулланылган юл. Урта Азиядән килер, икегә бүленер. Берсе Кара диңгезнең төньягыннан Кырым аша бара, берсе Төньяк Анатолийдан үтәр.
Ефәк юлының урта гасырның ахырында, яңа гасырның башында яңа юллар табылгач, бу шөһрәте бетәр. Борынгы иң зур саллы төрки сүзләр тупланмасы сүзлеге Диваны Лукадуттүрттә «Ерак җирнең сүзен аркыш, ягъни кәрван китерер» диелгән. Кәрваннар күп нәрсә китергән: мал, хәбәр, мәдәният.
Шулай итеп, бу эшнең әһәмиятен аңлаган 19 илдән килгән транспорт министрлары 2014 елга кадәр бу мәсьәләгә кирәк булган әһәмиятне һәм тырышлыкны күрсәтергә сүз бирде. Азия икътисад комиссиясе башлыгы Бәри Кейбл Ефәк юлын яңадан торгызу бары тик диңгез белән чиге булмаган Үзәк Азия һәм Көнчыгыш Европа илләре өчен генә түгел, шулай ук читтә булган илләр өчен дә файда китерәчәк дип әйтте. Бу проект нигезендә төзекләндерү 230 планны тәмамлау күз алдында тотыла. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Урмай моңы җыр фестивале быел Чуашстанның Урмай авылында башланып, Мәскәүдә тәмамланды. 21-нче мәртәбә уздырылган шушы иҗат фестивалендә быел татарлар яшәгән 70-тән артык төбәктән вәкилләр катнашты. Урмай моңын оештыручылар Мәскәүнең татар сәнгатькәрләре белән дә килешү төзеп китте. Йомгаклау кичәсенә безне Назифа Кәримова чакыра.
Менә шундый йөрәккә якын музыка, алкышлар астында Мәскәүдә Урмай моңы фестивалының йомгаклау концерты башланып китте. Урмай моңы фестивалінә негіз берген Чувашстанның Урмай ауылында барлыққа келген мишәрләр ансамбле белән мәскәүләр таныш инде. Узган ел алар ғәҗәйеп җырлары, матур биюләре, милли костюмнары белән халыкны таң калдырып, үзләренең талантларын күрсәткән иделәр. Шуңа күрәдер дә 21-нче тапкыр уздырылган Урмай моңы фестивалінең йомгаклау концертына мәдәният үзәгенә Мәскәү тамашачысы бик күп килгән иде. Мәскәүнең Айкай төркеме дә Урмай моңы фестивале лауреатлары. Алар быел йомгаклау концертында кунак буларак катнашты. Узган ел Урмай моңы фестивалінең йомгаклау 20-нче юбилей концертын Казанда уздырган булсалар, быел бөтен Русиядан җыелган 70-тан артык үзешчән артистлар Мәскәүгә килде. Чувашстан, Татарстан, Башкортстаннан берничә чыгыш булса, калган төбәкләрдән берәр генә бию я булмаса җыр яңгырады. Фестивальдә аерым җырчылар белән бергә күпсанлы биючеләр булган ансамбльләр дә үз һөнәрен күрсәтте. Фестиваль турында аның җитәкчесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Фәрит Гыймәтдинов булай диде.
Без бүген быел башлап дистанционный тур үткәрдек. 32 төбәктән 72 татар җырын башкаручы үзләренең катнашабыз дип хәбәрләрен биреп, үзләренең җырларын, көйләрен, сүзләре белән бергә җибәрделәр. Комиссия башына карап чыккасан инде 12 төбәктә менә бу кешеләр ярый дигән кешеләр 32 кеше сайлап алдык. Шул ук вакытта инде кунакларда булды. Үткән ел гран-при исемен яулаган безнең Германиядән Гүзәл Курмаева, аның Ульяновскадан Әрфия Рамазанова, Түбән Новгородтан Диана Галимова, Мәскәүдән Айкай ансамбле. Шунда шулай катнашып, безнең фестивальнең дәрәҗәсен, яки инде результатын күрсәтеп баралар.
Алар Урмайдан Мәскәүгә турыдан-туры гына килмәгәннәр. Башта Чувашстан башкаласы Чебоксарда, аннан соң Түбән Новгородта чыгыш ясаганнар. Мәскәүдә алар концерт күрсәтеп кенә калмады, Урмай моңы фестивале Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте белән килешүдә төзеде. Фәрит Гыймәтдинов сүзен былай дип дәвам итте.
Зур шундый вакыйга, аның әһәмиятен залда утырган кешеләр аңлап та бетәлмиләр әле. Күбәгендә бына безгә кирәк җитәкчеләргә. Бүгенге көндә бит бөтен эшләрне шулай күмәк бергәләп эшләгәндә җиңелрәк була. Тамашалы Мәскәү кебек зур мегаполис, зур шәһәрләрдә каядан да шундый провинциядән, өлкәләрдән килеп шундый Мәскәү татарларына мәйне кардәшләр безгә менә шундый зур вакыйганы, чараларны уздыру бик авыр. Ә менә бу без бергә шундый шартнама төзегәндә инде билгеле ул безгә җиңеленде. Ә нәрсә бирәсең ул Мәскәүләргә? Сездә бит инде шу мәдәни үзәктә бар сезнең татар театр студиясе. Аннан соң вокаль ансамбльләр. Менә шулар белән без алдагысы көннәрдә аларны шушы театр студиясен или вокаль группасын үзебезгә чакыртып, аларның чыгышларын үзебездәге тамашаларга күрсәтмәкче булабыз.
Урмай моңы халыкара фестивалендә Чувашстан мөфтие Альберт Хәзрәт Бурханов та бар иде. Һәм ул халык алдында безнең татар халкы һәр вакытта да динле дә, моңлы да булган диде. Аның үзен дә тыңлыйк әле.
Фестиваль менә бүгенгесе бөтен халыкларны, бөтен дөньяны глобальләштереп килгән халыклар гомумән үзенең милли юлларын адаштырып югалтырырга тырышкан заманда менә шундый бер безнең Чувашиядә шундый халыкның гореф-гадәтендә, иске көйләрендә, җырында, моңында, биюендә тезелгән ансамбльнең булуына мин бик шатланам. Бу безнең милләтебезнең язык кашы дип аңарга сөенәбез, менә шуңа күрә дә Диния Назаратының барча әгъзалары, татар мөхтәрияте бергәләшеп без бу эшләрне кулга тотып башкарырга тырышабыз. Менә бая әйткән сүземне тагын бер тапкыр кабатлыйм. Менә ул милләт динсез була алмый, ә ул шул безнең дини мусульман милләтебез моңсыз, җырсыз була алмый. Ул безнең халкыбызда иске вакытлардан бирле, исламны кабул иткән вакытларыннан бирле шулай итеп сакланган һәм аның киләчәге дә шулай булырга тиеш.
Альберт Хәзрәт Бурханов сүзләренә караганда, бердән булып бергәләп эшләгәндә генә зур уңышларга ирешергә була. Ә инде фестивальнең уңышыннан тамашачылар да бик канәгать иде.
Миңа бик яхшы ошады, бигемне, бигемне киемнәр, бик яхшы кешеләр шунда яшады миңа.
Синең дә шулай җырлыйсың киләме?
Юк, ялам.
Хадык, молодцы, ну и молодежь, привлекайте талер, молодежь, ну хадык активный, нахша от вас, Тильгена Визге.
Шады, биг мотор булды.
Нәрсә шады күбрәк?
Күбрәк, биюләре шады. Кызлар шады дигән. Кызлар да инде, сигәләр дә бит смотр шадылар, биг биг шады.
Шулай итеп, Урмай моңы фестивале 21-нче фестиваль юмгаклары белән мәскәүлеләрне таныштырып, 22-нче фестивальнең юлбашы алуын да игълан итте. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Урмай моңы фестивале бу атнада гына тәмамланды. Татарстанның Буа сатира театры үзенең иҗади сәфәреннән инде кире кайтып киләдер. Атна 10 көн чамасы элек алар үз тамашаларын Сембердә күрсәткән иде. Буа театрын кайсы бер төбәкләрдә күрергә теләмиләр, башкаларында бик яраталар. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердә Буа сатира театры тамашасы зур уңыш белән узды. Сембер халкы концертларга күпләп йөри, әмма театрга мөнәсәбәт ягыннан алай мактанып булмый. Моның сәбәпләре күп инде. Беренчесе итеп яш буынның ана теленнән мәхрүм ителүен санарга буладыр. Моңа исә мәктәп кенә түгел, телевизор да зур өлеш кертә. Махсус оештырылган башка сәбәпләр дә юк түгел. 1989 елда җипшеклек чоры башларында Сембергә Камал театры гастрольгә килгән иде. Аны ачу тантанасында туган тел оешмасы рәисе сифатында тәбрик сүзе татарга туры килде. Халык аз булуына акланырга тырышуданмы инде, Социалистик Татарстан гәзитендә басылган язмадан гайри-табигый мисал да китерелде бу чыгышта. Иске Кулатка районы үзәгенә театр килгән, әмма татарча театр карау татар балаларына харам икән. Укучы балаларны анда кертмәс өчен ике мәктәпнең дә директорлары ишек алдында сакта торганнар. Бу сүзне яла ягу дип җавап катартырга теләүче дә табылды. Әмма шөкер, Социалистик Татарстан гәзитенең шул нөсхәсе сакланган булып чыкты. Рәсми гәзит басмасы үтемлерәк шул. Ялган булса, рәсми гәзитне җавап катартырга кирәк. Аның укучысын түгел. Узган эшкә салават дияр идең дә бит. Ләкин театрдан бизгәнме, биздерелгәнме халыкның театрга битарафлыгы бүген дә үзен нык сиздерә. Камал театрының да Тинчурин исемендәгесенең дә Сембер каласын урап узуларын җирле тамашачының шундый булуы белән дә аңлатып буладыр. Шөкер, әлеге бушлыкны Буа сатира театры тулыландыра башлады. Былтыр февраль-март айларында ул иш тамаша биргән иде. Залда халык әллә ни күп булмаса да, театрның җитәкчесе Раил Садриев чигенмәде. Тагын иш мәртәбә килеп, халыкны көлдереп, уйландырып китте. Быйыл инде Сембер тамашачысы аны яхшы кабул итте. Өлкә драма театрының 700-дән артык кешелек залында бер генә дә буш урын юк иде. Тамаша алдыннан Раил белән әңгәмә корып алу фырсаты да табылды. Быйыл, шөкер, тамашачы былтырғы белән чагыштырғанда бик күп. Билетлар сатылып иткән үк диярлек. Тик менә көлкі-көлкі генә бит ул. Халыкны уйландырырлык тамашалар файдалырак булыр иде. Гомумән, татарның театрға битарафлығын ничек аңлатырға була һәм нишләргә кирәк? Менә шундый сораулар белән мөрәҗәгать иттек Раилгә. Раилнең үзен тыңлап карыйк әле.
Быйыл менә шушы Буат сатира театрга исем үшкә башлады. Бүтән театрлар кебек мин аңа әйтә алмыйм, чөнки театрлар сез дөрес әйтәсез, тамаша ясарга кирәк. Ә уйланып кайтасыз шуңа театрга мода тудырга кирәк.
Аңлашыла, ә менә аның мода тудыру сезнең театр көлергә иде.
Күңел
күтәрү.
Уйланырга тыгабыз әгәр дигән. Менә бүген кешене уйландыра алып кенә куя башласаң, спектакльне бер кем яшәргә тап. Воспитывать, развлекать дигән девиз бар менә. Менә шул вирны сүз ул. Менә кетүгел, әкетен генә бирә кирәк. Да җир менә бераз фәлсәфә бер нәрсә сүзе белән сүз кыркатыла. Кыркыу яхшы илтеп тапшыручы тамашачыга. Аралашчы. Ә шуның аркылы бергә менә шуны әкертен генә фәлсәфә берләр, мәгънәле берләр, тирәнрәк берләр белән башладык. Спектакль репертуарында бит спектакльләр барлык килде. Ул беренче таләп безнең алда куелган максат. Ул тамашачыны үзенең тамашачын булдыру иде. Бүген йортта кимендә ике телевизор. Һәрбер квартирада кухня тора, йокы бүлмәсендә төрдә. Менә шул телевизор каршысыннан тамашачыны аерып, халал җибәте белән бергә шәһәрнең бүтән почмагына аның акчасына китертеп утырту син тамашасын карарга. Аның өчен белмим нәрсә эшләргә кирәк. Ә модага килгәндә, президент, премьер-министр безнең республикалар барсына спорт ярышына әйләнә, хоккей карыйлар. Истәгеләр килгәч, астагалар да килә, Азат абай. Мәскәүдә театр, яхуд да шулай итеп ясадылар. 15 кешелек театр, 60 кешелек, 90 анда. Һәрбер районда бер театр ачтылар алар. Бергәдән гетерә билет кешеләр. Алар аны тусовка урынына. Театр аралашу урыны булырга тиеш бу беренчедән, икенчедән ул аны кеше тәрбияләргә тиеш анда килгән, йөрәгенә тиеш. күйімізді біздің районда ойналасын кеу ойналай керек Ульянда.
Тағын қойшықларға ересіз. Ульян яқын енді?
Ульян яқын. Мұна қойттық күнал біз қазір 12 күндік дәсірілден. Шауылына төбәнкам, қарбір шақарда екшәріне, шестайны. Қазір шығып кетер біз Қозанға дұрт кенге. Сабаш Амерден болай деметті.
Мұнсы Татарстан.
Април айы Рәсейде өте. Ижевск, Сарапул, Златоуст, Шилебе, Кунашак. Свердловский областан, Ривда, Михайловский, Красноуфимск, Первоуральск, Свердловск, она сразу же находит возникшие на Тюменье, Тюмендет, Тобольский, Омский.
Башкортостан нет, мэр.
Башкортостан нет, мэр.
Себабы?
Себабы на ладу был мэр. Татар влян башкорт, туганлар дэвэлли бэгдунны. Ладу был мэр.
Сэз Буа Сатиры театра директора Раэль Садриев на тыңладыгыз. Азатлык радиосы Ойрат Ибрахим, Сембер.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білен де жібер аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешліқлардың телефоныңызға келуін тілейсіз мі?
+7 960 055 17 29 номеріне СМС жіберіңіз.
СМС келді. Моңа қадар біз ешлер топшыруларында егіт қызлар орасында популяр жершілар турында сөйлесек, тұрмышның оңай, яқты яқларын яқтыртсақ. Бұ топшыруда біз тәнін сатып ақша шләуші тудашының хис кешірішлерін әліге елға не үшін басуын білер біз. Азатлықның Қазан студиясында сізіне Рүстем Исхақи сәлемле.
Біздің әліге топшыруның Төп герои татар қызы. Аның турында қайбір мәгълүматлар әйтілмеешек. Чөнки әлеге туташыбыз үзенең кем икәнен әйтмәгән ишракта гына күргән белгәннәрен сөйлим дип әйтте. Шыгышы буенча ул Түбән Камыдан. Әти-әнисе, сеңлесе бар, 26 яш. Бүгенге көндә туташыбыз бер айдан артык Казанда үзенең тәнен сатып акча эшли. Хәзер исә исемен үзгәртеп, шартлыча алсу дип тапшыруның төп герои белән сөйләшүгә күшик. Алсуның үтенече белән без аның тавышын үзгәрттек.
Тулы среднее образование, бер классны бетердем, техникум, нарсный институт кафедрам, хәзер спортивный институт бетерәм.
Ни өчен мондый хәлгә калдың?
Соңғы елна институтта ақша көбірек күтілерге тұры келді. Башта әсейді. Хазір соңғы ел болғаш дипломный курсавайларына бүтінісін бірге 60 мүнге шаға. Жының үшін жұндай халге вынуждені болдым енді. Атияне бар, сенім бар. Оларға да амбулшырға келет әзірі. Финансовый точка бірінедан ауырға қаларға да ам. Независимый кеше булырга тырышам. Шуның өчен дә гын шул хәлгә эләктем. Ә булай бер дә гын аны турында уйламасам, әйбәт эштә эшләрем.
Ә бит сатучы, кассир, яки башка хөнәр кешесе булып та акча эшләп була.
Анда бер ай өчен 60 мең төлде мидер. Кем 60, кем 40 мең, кем 100 мең ала бер ай өчен. Кем ничек эшли?
Бу эшкә кереп китәргә психологик әзерлек кирәкме, әллә болай да кереп китеп буламы?
Психологически точка зрения дан бик авыр. Кемгәдер ошылыш, кемдер ризалыгы белән, башы белән, шуның белән, шуңа керә. Кемгәдер бик авыр. Яратмаган, белмәгән кешедән сразу беренче көнне шундый мәсәләгә кереп ләгергә тоже бик көч кирәк.
Ялгыз түгел, туктый машиналар, төрле йөрләр сыя алсуны. Акча кирәк, матур яшәр өчен, басар өчен, тәүге ярсуны. Ярак авыл, гади ата-ана, эшли түгеп ашы тирләрен. Укый алсу безнең зур шәһәрдә укый, кочагында пышрак йөрләрнең.
Үзең эшли торган бу интим хезмәт күрсәтү пешмәген ничек эзләп таптың?
объявление бойча. Требуется девушке на высокооплачиваемую работу деген объявление. Башта шатрата пысыра. Бүлешер мен дейт Леонид Кенин. Қызықсыны. Она рысын, давайте увидимся, поговорим, обсудим дей. Кинде бір егіт. Біз машинада сілешті қаның тұрында. Не обязательно интимные отношения, может быть, на деловые встречи, может быть, бір поездка, еще барырға керек болар. Шулай да болды башта. Башта деловая встреча болғаны. Дұрт кіші отырдық бір ресторанда, алар договор заключать етілер. Былай бір нәрселе болмады, просто компания, кругу девушек. Бір саят отырдық, да, кеттік, машина бізді өтіп тұрайы. Нарысын, өтен заказлар башланды. Бір сәтке бір қыз мен ярым ала за услуги агентствоға көмі жеті ес қалайынды бір қызға өзіне жүстің қолына.
Міне бүгінгі күнде түп ішлер екленіп тұрған нұқтағыз офис мі, фатир мі?
Снимают квартиру, оның тұрында бір кіші де білмей, что онда именно агентство под прикрытием милиции.
Есімі бар ма ол агентствоның?
Агентство ВИП, шолай атала.
Неше кіші ішілі, неше ештегілер?
18-ден 35-ке қатлі бар қыздар. Ну, 20 кішілік бардыр. Тазалар бар, бар ябықлар, бойлы, мелекегі. Бар дәжі совершеннолетний қыз, 7 ешілік.
Олар мұнда нешік, хәм не ішін келіп әккендер енді?
Ақша керек үшін деп, кімгедір ұқырға, кімгедір бұлай матур кейім алыр үшін, әйбет кейінірге үшін, независимый бұл асылары керек. Бар дажы бір қызды, аның егіті бар, ол біле аның тұрында. Өзі дәгін жібері, бар үшілі ақша алып келді. Мені егітлер алайды, алла бар бұлай.
Бұл үшке тұтынғанша сіздің білен нендер контрактылар түзділер ме, келешулер түзділер ме?
Бірменде контракт өпізді, свободны тілісің, үшлісің, тілісің, үшлемесің, ялар берелер. Мұтсик шырелер, шолтыратып, сен қойда, илемі, магазинда мы. Қазір машина келе, готовы бұл, біз қазір келе палабы сені деп.
Хужан енді ерек кіші?
Қазан егіті, өзі ол қазанныға, но шығарының бек көйбет бірмей шоу. Аңа егірмі еш.
Ну, бұлай жана бетінде мұнды ешіні башлап болмай, түбесі бар ма?
Несколько агентствалар бен бірге қошылышалар даған, үшінде как бы өзінің крышылары бар. Енді кім олардың апары под присмотром, чтоб все норман, без проблем бұл.
Ол түбе милиция ма, әлі тағын башқалар да барманды?
Милиция да, мафия да болырға может. Оларына бізге айтмейлер енді.
Сенің бір әшілшілер арасында ненде милет хатын-қызлары барсын?
Татар қыздар да бар, рус қыздар, чуваштар, Молдовиядан келген қыз. Көбірек Қазан районынан, шет районынан да келгенлер бар.
Әтиянилер де бар енді?
Әтиянилер бар, әйе. Но білмейлер, что шында ішлейлер. Кім әйтті магазинда ішлей, кім әйтті автомойкада, ақшалы жерде ішлейміз деп, ялғанылар бұлды.
Бүтән ұшанмы енді, ерек бұшамы неге? Бар кет жетер, көзіме көрінмі? Әйтәсі сөзлер әйтілген, есіклер ашық. Менде кетермін бір күн, бұл азаплардан қашып. Тағы тауыш еді, иқы келеді қашы. Өтіп кетті енді, ұзын ұзақ балашақ. Көзлер тұлы үміт, ілхам, көп мейгерлік. Қазір бір сініңді ізі қалмады дейерлік. Зәңгерленіп, яшіленіп, көңіл ашалар. Қатын ерлер, қатта балалар, бабайғына көрмәмішке салышы. Башыму патамушты, бейдіні бейт харашу. Міскін халық, шуар көмәклер қылары. Қойдасың ол, қойда, бұл қаймақтың додары. Қоя қарама, ұқша үстіні ұқша. Бізді шында тұғылсақ, бейт көбісі үштіз қалашақ.
Міне, сізіні шақырушыларының тәләплерін іші керек, ненде ерек қызларыны тілейлер?
Заказда шалтыраталар, сырылар, девушек от 18 до 30, бізде қыздар. Кімгедір керек 25 ештен, кімгедір 18 ешлі қыздар еш егітлерге енді. Сырылар бейлерін, кім неде районда тұра, шоңа қары бейлерін дәгін қоялар бір қызға. Новосавиновский районда, например, анда 1300 ге берелер қызына. Элитный районда 1500, саунылар, мұшалар, 2000 келдегім.
Интим тілеуші иратлар арасында егетлер көбірек мі? Орта ештегілер мі? Әлі абзайлар мі?
Егетлер де бар, түрлісі бар. Бабайлар да. 73 яшлі бабай да бар. Кімгедір просто шелер дегім, мені күші үйденінде болмай. Просто кунака кебек шакыралар, шешертелер, утуралар, пивалар, винолар ишип, силешерге кине шакыралар.
Казанда интим хизмет көрсөтүүчү агентстволор өз кызларын бик катуу туталар, үйдө биклеп яткыралар деп ишетилди. Сизде бул яктан халдарды чегерек.
Биз наалай тутмалар, анда халда пакалыгы шыгыр жок. Но бара анда агент аны билем да кимишип ишеткенин бар. Наказание, штраф нетелер бирелер, койнылар даган бар, шундай даган хәлләр, тыңламасалар, эшләмәсәләр, чыкмасалар, заказга клиентны чакырса, кыз чыкмаса, аларны койнылар даган, жабып тоталар квартирларында, кая чыкмасын өчен, Казанда да шундай хәлләр бар. Мәсәлән, бар клиентлар, Шелер, темекі тарталар, наркотик употребілі әтіпшілер деген бар. Ана арасын қызларыны ойнап, қысы уже как бы вынуждені боламы анан қошырға. Кім ешік, кім терезеден секіре, кім ешіктен жоқ қошырға мүмкінділігі болса.
Әміне бұл фахиша деген сөз сені қорқытмай ма?
Қорқытта қорқымеш, Бүтәйт мен маның тұрымда, что мен мұнда қолам, бүтән жерге орнашырмын дейді. Бұл қалда қыздан қоларға тілеймін. Ақша болса, тілесем, бүтән жерге можы әбет ішке кіріп орнашырға. Мүкім тілейіп ұшында қолам. Менің тілегім жоқ мұнда қоларға.
Тәнін сатушы қатын-қызлар ғадетті іш кеші наркоман бола деп әйтелер. Сізді нінде ерек қызлар енді?
Кім көбірек үшілі, ол жүрде енді еллап, анды күшілер енді көп. Тәнәкі тарталар бүтінісі. Арақы шәлер, тәнәкі тарталар. Коксы, таблет қызлар шындай бүтін.
Секс тәләп етуші иратылар шындай қызлар бұлан ұйқылаймы? Аларыны кері қақмай ма?
Егер клиент қарай даған бар сразу, а че он она нюхала, что ли, деп әйтелер даған бетіне. Мы ее не берем, че она такая, нам не нужна.
Ғадетті нені орындарға шақыралар?
Көбірек квартирда. Сауна, гостиница, ұнарсын, загород, частный үйлерді.
Күн сайын үшлейсіз мен қойсы күнлерді шақырылар көбірек?
Көбірек түніне. Но күндіз мені семьялы кішілерінде шақыралар. Қатынлары үшілерінде өзәрі болғанда бір кіші көрмей, бір кіші бөрмей дегенде.
Ғайләлі татар иратлары көп үшірады ма? Бұл үшіғамәлілерін нәрсе деп аңлаталар алар?
Көп алары көп, мәселен, нөсіңгі тілінерді көбірек татарлар болды. Иратлар, үйленгенлер, семьялы балалары бар. Күнінде ұнықлары ұсып бара. Алар үзләрі әйтәлер нешіп, дүния шындыңдыға бара дейлер. Шоңа алар даған шынды хәлге шығадар. Өзім тәгін сұраға әлмейім. Нешлепсің сіз татар, бүтін семьяғыз бар, тулы, бүтін нәрсе жете. Нешлеп қызларын шақырасыз. Тойтым дейлер бір қатыннан. Қатын тазарған болса, бала, екі бала тапты, қызық тугіл аның бән дейлер. Прям шундай открытый темаға шып, өзләрі әйтелер. Фигурысы матыр түгіл қатыннан, зимірген, тазарған. Бір тәнлі көресің, бір езіні көресің, тойдыра. Бір пұтқаны күн сайын аша болмай бейділер енді.
Міне, сізіні шақырған иратларының тұрмыш іптәшлері қоя бұла енді бұл уақытта?
Түрдіше бұла, кімдір ауларында, қатыннары, кімдір үште.
Сенің әтиенің не ешіліп бергеніңі білмей ме? Текшірмелерді ме? Шекленмелерді ме?
Шалтыраталар, сұрашалар. Алар менде уверенмей. Потому что мен анды халге бірдегім
керермен дип уйламаган эле.
Бу ишке кирип китерге ким тергиш жасады соң?
Иптеш кыз айтты, шул ауыр катилден чыгарга булышам деди. Жалтыратты өзү Цитастав деген жигитке. Анын менен сүйлөштү. Айда курушабыз, сүйлөшөбүз, мени аңлатам нинди жол деп. Шунан соң курушуп сүйлөштүк.
Мындай кызмат көрсөтүүчү нукталар агентствалар көпмү Казанда?
Агентствалар көп, бик көп.
Хазыр бит интернетте, урамда өзлөрүн тагдим этүүчү кызлар көп. Күндөшлүк бардыр бит алар менен, алар арасында клиенттерин өзлөрүнө көбүрөөк алмыйлармы?
Бар ансын көп, но жигиттерде гана шакырышы көп.
Телефон номерлерин ничек таратасыз инде?
Визиткалар көбүрөөк, газеттерде жазалар. Алардын үйлөрүндө жазалар.
Мына бул номерлерди кимдер жазып бери, чүнки Казанда алар бик көп хазыр.
Шунда булушучулар, яш жигиттер, мектепте окуучулар да бар.
Сиз татар гаиләсеннән чыккан, бүгенге көндә тәнен сатучы алсуның ничек фахиша булып китүен, моңа нәрсә тәргеш биргәнен һәм бүген ничек яшәвен ишеттегез.
Ирләр көлә, ямсыз ситеп көлә. Кызлар түгел алар, қаулар ирләргә.
Рустам Исхақы әзерләгән тапшыруны тыңладык. Бу атнада Ак мәчет шәһәр шурасында борынгы мәчет төзелеше мәсьәләсе каралды. Һәм 73 депутатның 64-е мәчет өчен бирелгән урынга мәчет урынына агачлар утыртып, парк ясау өчен тавыш бирде. Уларда атна кишкенне төзелеш урынына Кырымда яшәүче Казан татарлары беренче машиналар таш китереп аударды. Анда безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усман Идел татар оешмасы вәкиле Рәбис Атнагулов белән сөйләште.
Машина üstünde Татарстан байрагы һәм Кырым татарларының байраклары эленгән. Тәрәзә üstünde Казан татарларыннан дип язулар бар.
Менә мондагы мәчетнең төзелүе бу бөтен мусульман халкына бик зур стимул. Стимул ратыш. Менә бу мәчетнең төзелә башлавына 4 ел көттек. Менә инде эш башланып китте. Хәдәргә шөкер. Без 13 мең Казан татарлары Кырым татарларына охшап без дә көттек. Менә инде шатлыклы көннәр башланды. Бу бүген менә беренче мәртәбә без ярдәм алып килдек. Алдагы көннәрдә кулыбыздан килгәнчә ярдәм биреп торырбыз.
Ташлар төшерелгән урында мин Идел ассоциациясе президиум әгъзасы Рабис Атнагулу белән сөйләштем. Кырымда татар эшкуарлары тарафыннан төзелгән рухи берлек вакфы рәисе ташны китергән Фарид Канцеров без һәрбер мөселманнан мәчет өчен бер таш акциясына кушылып, беренче ярдәмебезне китердек. Без алга таба да ярдәм итәчәкбез, диде.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мы представители организации благотворительное духовное единство и ассоциация республиканской татар Поволжья привезли камень для строительства соборной мечети. Это первая наша акция. Помощь крымским мусульманам от казанских татар для строительства соборной мечети.
Фарид Канцеров, Киевтагы бөтенлек туган тел оешмасына да мөрәҗәгать итеп хат яздык. Алар да бу эшкә кушылып Украина буенча татар үзәкләре белән эш итәчәкләр, диде. Таш төшерелгән урында булган кешеләр, пикет катнашучылары, милләттәшләребез китергән ярдәмне шатланып, рухланып каршылап алдылар. Алардан берсе Әдилә ханым: «Мин дуга кылам, Алла безгә ярдәмче булсын, таш китергәннәргә рәхмәтләр укыйм», диде.
Әсәлетте келеп тезме алып келдем, билгенме окудым. Алла кабул итсин. Аллам я Рабим, ниетмизе йетейик. Я Рабим Аллам, җеме җемленен барабар, без җирдә Алла корчаласын да бу йернең себабыны, бу йернең нәсе булайык. Кысайбы, Алла берсә.
Бүген Казан татарлары таш китерделәр, буга не дисез?
Буларга бик чөх рәхмәт диме.
Сүзене дәвам итеп, Әдилә ханым шәһәр хакимиятләре чиркәүләр өчен шәһәр уртасында җир айралар. Ә мәчет өчен җир айырырга теләмиләр, диде.
Бабенка кич вообще выступать этим мы бегенмедим. Вот против буерникете. Во, мына узлери церквасыны и кишесыны курдылар шеерин ортасында. Танкны чекип алдылар. Уларга мүлкүн. А бизге бу жерни бермеге истемейлер. Бабенко не прав.
Мечит түзлешек урунда турган информацион чатырда пикетнин матбугат үзәге жетекчиси Закир Куртнизер бүттүн килген ярдәмнәрне хисапка алып, кишилернин исемлерин дә журналга язып бара. Ул 2000 ракушка кирпичне китергән милләттәшләребезнең исемнәрен дә журналга кертеп, менә нәрсә диде.
Беренчедән туган, кан, кардаш, казан татар милләте бүген безгә ilk ярдәмендә булды. Ве без аларга бик тәшәккүр белдерәбез, рәхмәт диебез. Бу ярдәм башлангычы, аның дәвамы да булачак, иншалла.
Татар эшкуарларын бу эшкә җәлеп иткән Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев исә без Татарстан һәм Русия мөфтиләренә Бөтендөнья татар конгрессы Киевтагы бүтүн Украина туган тел татар үзәгенә Кырымда үткәрелгән акция хакында хәбәр итеп хатлар яздык. Алар да бу изге эшкә кушылырлар дип уйлыйбыз, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилавер Усман.
Киләсе шимбә көнне бу вакытта Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз. Тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.